Ja, bare kort litt til en åpning, og det er noen vers som har stundet for meg i, ja, jeg ikke så voldsomt lang tid kanskje, men i flere dager. Ja, og med tanke i dag, med tanke på et åpningsord her på møtet her nå på Audnastrand. Det finner vi i Matteus 10, og ifra vers 34. Og vi leser der i Jesu navn. Og jeg leser altså ifra den gamle oversettelsen 1930. I må ikke tro at jeg er kommet for å sende fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å sende fred, men sverd. For jeg er kommet for å sette splid imellom en mann og hans far, mellom en datter og hennes mor, og mellom en svigerdatter og hennes svigermor, og en manns husfolk skal bli hans fiender. Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd, og den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verd. Den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verd. Den som finner sitt liv skal miste det, og den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Det er svære ord. Det er stikk i strid med vår fornuft og vår tanke. Tenk at det mesteren, vår Herre og Frelser, som gikk rundt og bare gjorde vel, han vekte opp døde, han helbreda, allikevel så ble det største fiendskapet. De hatet han som pesten. Og slik sier Jesus at har de hatet meg, så skal de også hate dere. Den som vil leve gudfryktig, vet du hva det står, i Kristus Jesus, han skal bli forfølgt. Det står ikke, han kan komme til å bli det, men han skal bli det. Vi kjenner til Paulus, når vitnesbyrdet om Jesus Kristus ble født i hans hjerte, så lot ikke striden seg utebli. Da var det totalt snutt. Da var det om å gjøre og ta liv av han. Og slik sier Jesus her, det må ikke tro at jeg er kommet for å skape fred, når jeg er kommet for å skape strid. Og det vil det bli så sant og så lenge så det skjer en omvendelse og ny fødsel i et hjerte, så fødes også kjem også denne striden. For jeg er kommet for å sette splid mellom en mann og hans far, og mellom en datter og hans mor, og mellom en svigerdatter og hennes svigermor, og en manns husfolk skal bli hans fiender. Kan du tenke det? Men vi vet at mesteren han tar ikke feil, og han tar heller ikke hensyn. Han taler sannheten der han er. Og hvor det er, så tal han sannheten, for han vet det bare sannheten som kan frigjøre. I Johannes 8 vet vi det står om at den som sønnen får frigjøre, han blir virkelig fri. Og det vil jeg tro det er mange i salen som kan vitne om. Det var den dagen du fikk oppleve dette. Det var da du opplevde også å bli sett i frihet. Men vi vet også at det står i Johannes evangeliet 8 der om at de hatet lyset, for deres gjerninger var onde. Og vi kjenner også til Hebreerbrevet 4, hvor det står, for Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noe tveget sverd, og det trenger igjennom inntil det kløyver sjel og ånd, leder mot og merg og dømmer hjertes og råd. Det fortrenger vi å oppmuntre en annen til å stå fast på sannheten, for det pågår en svære krig i landet vårt, ikke bare i vårt land, men nå er det det vi tenker på her, med å få ta ordet vekk og forkynnelsen vekk. Og så fører de inn, som Paulus sier der i 2. Timoteus, han formaner Timoteus, vet vi, og så sier han, Der skal komme en tid da de ikke tåler den sunne lære, men etter sine egne lyster tar seg selv lærer i hopetal, fordi det klår deg øyre. Ja, ja, den som vil se sant, så ser vi det at det er de kreftene som er virksom i landet vårt og iblant oss. Derfor gjelder det om å lytte til ordet og bøye seg for det, så tager Herren seg av det og den enkelte av oss. Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, meg ikke verd. Den som finner sitt liv skal miste det, og den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Vi synes å se det i tida vår. Dagen nærmer seg for at Jesus skal komme igjen, og da er det en ting som gjelder. Det å stå kledde i hans fullkomne rettferdighet. Og den som heller ut inntil enden, han skal ikke bli til skamme. Det sier Bibelen. Og så mange som hans løfter er, så har de hans sitt ja og sitt amen. Himmelske far og frelser, vi vil takke deg enda en gang. Og takke deg for du er den som vi møter her i ditt eget ord. Og du taler til den enkelte av oss, og fortsatt gjennom ditt ord. Og derfor ber vi om Jesus og nå disse dagene, at ditt ord må få lyde, og at dine vittner som skal stige fram, må få frimodighet til å formidle det sanne budskapet. At vi ikke trekker oss unna, for vi tror ikke det blir for kvast og for skarpt å bære ditt sanne ord fram. Men vi vet uten at ditt ord får nå fram til oss, så kan vi heller ikke bli frelst og bli bevart. Vi legger nå både Oddvar og Gunnar i dine hender og ber om at du må salve tanke og tunga, slik at vi kan få et levende møte med deg, gode far og frelser. Amen.
La oss forene oss i sang, Gud er god. Himmel og jord lov synge ham, Gud er god. Må fra sin synd innvær av stå, og av hans nåde frelse få. Må alles lov til himmelen nå, for Gud er god. Gud er god. Gud er god. La oss forene oss i sang, for Gud er god. Så det lyder må rundt jord, Gud er god. Herren har dekket nådens bord, Gud er god. Blodet fra synd har gjort oss fri, ånden har brakt oss lys og liv. Nå kan vi glede oss fordi at Gud er god. Gud er god. Gud er god. La oss forene oss i sang, for Gud er god. Herlige arvelodd jeg har, Gud er god. Herren er blitt vår venn og far, Gud er god. Han er vårt vern mot främmed vold, han er vår styrke, sol og skjold. Han vil oss føre til sin fold, for Gud er god. oss förinne oss i sång, för Gud är god. O Gud, min Gud, vore jag en glad, en drakt jag fick av dig, som passar till den nya stat, vor till jag akter mig. Jag kan ej nog betrakta den med fryd vid kväll och grym, vor ofta jag den ser igen, den är dog lik en ny. Ej rynke eller plätt där är, ej minste fel den har, den gör för Gud mig ren och skär, vår syndig jag än är. Den är mig nog till salighet, den är mig evig god, den är Guds söns rättfärdighet och köptes med hans blod. Bland aldrig in du Jesu brut, det minsta eget gott, för mellan syndaren och Gud där gäller nåden blott. O du Guds lamm, pris vare dig för din rättfärdighet, som aldrig kan förandra sig, ha tack i evighet.
Den som är predikant har ett yrke som man inte kan. Där är rörläggare och där är elektriker och där är forskjellige, och de kan stå fram och säga, detta kan jag. Men att vara predikant, det att inrömma, tror jag, detta kan jag inte. Men vi tror på en som kan. Och det är det märkliga. Att du kan sitta här och uppleva något du aldrig förr har upplevt. Det är en verklighet du inte kan se med dina ögon. Guds rike. Kära Herre Jesus, du har bett oss om att ha blicket vänt mot det osynliga. Men du uppenbarade för hjärtna vid ditt levande ord. Och det är vår bön här ikväll, att du vill uppenbara ditt ord för våra hjärtar. Vi tackar för din härliga räddningsaktion när det gäller oss och vår frälse. Att du satte livet till för fårene. Och att du är i aktivitet här ikväll för att hämta in till dig syndare och dra oss närmare dig. Välsign oss för ditt namns skull, Herre. Amen. Vi ska läsa Guds ord i Lukas evangelium, det 18:e kapitlet. Och vi ska läsa från vers 31 från vers 31. Vi får tala lite tåligt, för här är ju också danska, förstår jag, och det är ju svårt hyggeligt. Men vi ska pröva att göra oss förståeliga på, håll på att säga alla språk. Och så är det så för speciellt när vi är samlad sån, och om jag talar norsk och du förstår norsk, så kan det hända att du går ut och säger, jag förstår ingenting. Du må tolka. Den helige ånd, och han vill tolka. Lukas 18, 31. Han tog de 12 til side og sa til dem: «Se, vi går opp til Jerusalem, og alt som skrevet av profetene og menneskesønnen skal oppfylles. For han skal overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på. De skal hudstryke ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han oppstå.» Men de forstod ikke noe av dette. Og dette ord var skjult for dem, og de skjønte ikke det han sa. Og det skjedde da han kom ned til Jeriko, at en blind mann satt ved veien og tigget. Da han hørte at mye folk gikk forbi, spurte han hva dette var. De fortalte ham da at Jesus fra Nasaret gikk forbi. Og han ropte og sa: «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg.» De som gikk foran truet ham at han skulle tie, men han ropte enda mye mer: «Du Davids sønn, miskunn deg over meg.» Da stanset Jesus og bød at de skulle føre den blinde til ham. Og da han var kommet nær, spurte han ham: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Han sa: «Herre, at jeg må få synet igjen.» Og Jesus sa til ham: «Bli seende, din tro har frelst deg.» Og straks fikk han synet igjen. Han fulgte ham og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette, priste Gud. Amen. Jesus er sammen med de 12 disiplene. Men det var mange flere i området der, det ser vi. Men Jesus har et spesielt forhold til sine disipler, på den tiden og i dag. For når Guds ord forkynnes, så sitter hans disipler der, som de også sitter i dag, og sier: «Takk, Jesus, at du vil tale til meg, du som har gitt livet for meg.» Men den som ikke er blitt disippel, den som ikke er blitt født på ny, den som ikke kjenner Jesus, for det er flokken alltid delt i to. Flokken er alltid delt i to. Jeg husker etter noen møter langt lenger nord i landet, så kom det en. Han var ganske sint på meg etterpå. For når jeg hadde talt, så hadde jeg delt flokken i to. For det er ikke alle som blir frelst. Nei. Han var så sint at han sa: «Hadde du talt sånn om du hadde kjent flokken?» sa han. «Ja», sa jeg, «jeg tror jeg kjenner flokken.» «Ja, hadde du talt sånn om det var 10 til stede?» «Ja», sa jeg. «Jeg tror jeg ville talt sånn om det var 1 til stede.» Og sånn taler Guds ord. Innenfor eller utenfor. Jesus har fortrolig samfunn med sine. Og nå ser vi det. Han tar de 12 til side. Og så har han noe spesielt han vil si til deg. Noe helt spesielt. Og jeg skal si deg en ting. Det han skal si er så spesielt at det har aldri før skjedd. Aldri før. Når Jesus ble født her til jord, han er jo født av Faderen fra evighet. Det er klart. Han er født av Faderen fra evighet. Og når han ble født her til jord, da sier skriften det var i tidens fylde det skjedde. Det skjedde akkurat når Gud hadde bestemt. Og det står mange steder i Bibelen om ting som har skjedd. Det skjedde når Gud bestemte det. Og det står om mange ting som skal skje i framtiden. Det har ikke enda skjedd, men det kommer til å skje nøyaktig når Gud bestemmer det. Men nå var det noe som skulle skje, som var helt spesielt. Det hadde aldri skjedd før. Og en ting til, det kom aldri til å skje en gang til. For det som nå skulle skje er så fullkomment at ingenting behøves å legges til. Hva er det som skal skje? Hva er det han skal si til de 12? Jo, han sier, se, vi går opp til Jerusalem. Og alt som er skrevet av profetene og menneskesønnen, det var han det. Alt som er skrevet om meg, kunne han sagt, det skal oppfylles. Hva var det som skulle skje? Jeg skal si det veldig kort. Han skulle åpne den stengte himmeldøra. Et sånt budskap provoserer folk. Åpne den stengte himmeldøra. Ja, men kjære menneske, hvis Gud er kjærlig, så er jo himmeldøra åpen. Du må ikke tale sånn. Du kan gi folk dårlige nerver. De kan jo få psykiske problemer. Hør, det er veldig viktig at du får vite sannheten. Hvis du er på vei mot et stup, uten å være klar over det, ville du ikke være glad for at noen holdt deg tilbake og sa du må stanse? Jo, helt sikkert. Vi har alle sammen fulgt med, tror jeg, i det som skjedde nede i Thailand. Med disse fotballguttene som var innestengt i denne grotten. Og det er helt spesielt det vi nå har vært vitne til, at de kom ut. Men du vet like godt som meg, hvis ikke hjelpen hadde kommet utenfra, så hadde de aldri blitt hjulpen. For de kunne ikke hjelpe seg selv. Da hadde de omkommet. Slik du er av naturen, du må ha hjelp utenfra, du må ha frelse utenfra, eller så omkommer du i dine synder og går evig fortapt. Det er Bibelens klare lære. Jeg vet at folk ikke liker at vi sier det, men Bibelen sier det. Det står jo i en gammel julesalme. En liten sønn av Davids rot, som også er Gud til like, for våre synders skyld forlot sitt høye himmerike. Det var ham tungt å tenke på at verden skulle undergå. Det skar ham i hans hjerte. I slik en hjertens kjærlighet, han kom til oss på jorden ned og lindre all vår smerte. Jesus kom fra himmelen hit ned, ble født av jomfru Maria, og nå skulle han åpne den døra, himmeldøra, som ble stengt i syndefallet. I syndefallet ble menneskene jaget ut av paradis, der er du født. Derfor bruker Bibelen det billedspråk, du må fødes en gang til for å bli frelst. Du må fødes på ny. Gud må få tak i deg der du er, og dra deg inn til seg. Nå skulle dette oppfylles, at frelsens grunn skulle legges. Han skal overgis til hedningene, han skal bli hånet, mishandlet, spyttet på, de skal hudstryke ham, slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han oppstå. Men de forsto ikke noe av det, står det. De forsto ingenting av det. Og det synes jeg er alvorlig, for det står i en gammel sang, da dette budskap jeg forsto, i floden sank jeg ned, og frelse fant i Jesu blod, som alltid varer ved. Det som nå skulle skje, at Jesus skulle gå veien til Golgata for å sone menneskers synder, det hadde aldri før skjedd. Men i det gamle testamentet er det mange forbilder på det, vet du. Ypperste presten i tabernakel eller i tempelet, hvor han skulle gå inn i det aller helligste med blod av bukker eller kalver og gjøre soning for folkets synd. Men så sier Bibelen at blod av bukker og kalver kan aldri sone synden. Det var bare forbilder. Nå var han kommet. Nå var tidens fylde. Nå skulle det skje. Og så er det, det har jo vært diskutert opp og ned hva Jesu lidelse og død egentlig var. Og jødene er blitt hatet rundt hele verden, blant annet fordi det er jo blitt sagt de drepte frelseren. Ja, de skulle bare visst. Det var ikke jødene som drepte frelseren. Gud i himmelen la sin vrede på han. Hvorfor det? Fordi han bar din synd. Jesus hang ikke på korset alene. Han hadde dine synder med seg. Derfor sier døperen Johannes, se det Guds lam som bærer verdens synd. Og nå vil jeg si deg samme hvem du er. Også dine synder lå på Jesus. All din synd, all verdens synd ble lagt på ham, hver fange frihet fikk. Og han er en soning, jeg fikk det bibelordet av deg, Egil, her om dagen. At han er en soning for våre synder, ikke bare for våre, men for hele verdens. Og sitter du her som ikke tror du kan være kristen på grunn av din synd, så skal jeg si deg, han frelser bare syndere. For synden ble tatt med av stedfortrederen Jesus, da han gikk den tunge veien opp til Golgata. Han bar korset, det var tungt, og han ble hjulpet av en som skulle hjelpe han, vet vi. Men det var noe ingen kunne hjelpe han med. Det var synder. Den bar han alene til Golgata. Og så renner blodet over skyldbrevet ditt. Og Paulus sier, det slettes ut. Skyldbrevet slettes ut. Og så kjenner vi dette ordet som er så godt for alle som eter, spiser Guds ord. Det er fullbrakt, sa Jesus. Det er fullbrakt. Han sa det en mann en gang som jeg skulle besøke. De sa det til han, du får lese litt for han du, eller synge for han, for han kan ikke snakke, han har fått slag, han kan ikke si et ord, sa de. Men da vi var samlet der på sykehuset, så syntes jeg så tydelig at han ville si noe. Og jeg la øyra ned til, og da hørte jeg at han sa, det er fullbrakt. Så var det stille litt. Og så kom det, ingenting skal legges til. Ingenting. Tenk deg du som sitter her. Du kan oppleve noe som jeg har opplevd. Jeg satt på et møte uten å være frelst, uten å være en kristen, men når møtet var ferdig, da var jeg en kristen. For da hadde Gud kommet til mitt hjerte med evangeliets frelsende ord, og jeg fikk se det fullbrakt. Eller som en jente sa opp i Namdal, hun reiste seg på møtet, hun var helt forfjamsa, hun visste ikke hvordan hun skulle få sagt det. Hun så seg litt til høyre og litt til venstre, og så sa hun, ja, så vidt jeg forstår, så er jeg frelst, sa hun. Det hadde hun aldri sagt før. Men hun hadde heller ikke vært frelst før. Hør, så skal din sjel leve, sier Bibelen. så kan du sitte her på møtet og høre, og livet kommer her inne, slik at du kommer inn i Guds rike, du blir født på ny ved Guds ord som lever og blir, står det i Bibelen. Men som jeg sier litt til, de fleste er likegyldige til dette. Fullstendig likegyldige. Tenk om de ungdommene som satt inn i den grotta var likegyldige. Det er helt utenkelig. Men det er en forferdelig situasjon her på jord etter syndefallet. Og ikke være i samfunn med Jesus, for da har du en stengt himmel. Men i samfunn med Jesus har du en åpen himmel. Fordi Jesus er ren, og han er rettferdig, og han er himmelen verdig. Ja, det er Jesus det gjelder der. Han er ren, han er rettferdig, han er himmelen verdig. Men så er det det at så sikkert som du tror på han, så gjelder det deg. Men de fleste er likegyldige. Og resten av teksten blir liksom en anskuelsesundervisning. For Jesu disipler skjønte ikke dette Jesus sa. De skjønte ikke redningsaksjonen. De skjønte ikke hvordan de skulle, at dette hadde noe med deres frelse å gjøre. De skjønte ikke det. Mange tenkte at det er en jødisk messias vi trenger som kan hjelpe land og folk geografisk. Men Jesus sa, mitt rike er ikke av denne verdenen. Det er Guds rike det gjelder. Det er Guds rike. Men når de gikk videre, står det. Så står det jo det at de kom til denne mannen, blinde mannen som satt ved veien og tigga. Og her satt altså en tigger, en blind mann. Han måtte ha hjelp av andre for å leve. Han visste, jeg er fattig, jeg er blind, jeg er ynkelig, jeg er naken. Det vet vi at de sa, de som var de sa det ikke, for de trodde ikke det. I Laodikea-menigheten, i Johannes' åpenbaring, i det tredje kapitlet. Men Jesus sier om den menigheten, du er ynkelig, og du er fattig, og du er blind, og du er naken. Det sier Gud i himmelen om vår naturlige tilstand. Men det er ikke sikkert du ser det. Og hvis ikke du ser det, så har du ikke bruk for nåden. Du har ikke bruk for Jesus. Har du ikke problemer med din synd, så behøver du ikke syndernes forlatelse. Nei, det er klart. Du har jo ikke det. Derfor har Gud en ordning ved den hellige ånd å overbevise om synd, om rettferdighet og om dom. Denne mannen, legemlig talt, han visste at han var fattig og blind og elendig. Sikkert skitten der han satt. Menigheten i Johannes' åpenbaring, som var ynkelig og fattig og blind og naken, det er Jesus som sier at de er sånn. For selv sa de, vi er rike, vi har overflod, det mangler oss ingenting. Og så er det mange i dag som sier akkurat det samme. Det mangler oss ingenting. Hvorfor kommer du med dette kristelige pjattet? Og nå vet du de vil ha vekk syndsbekjennelsen i den offentlige gudstjeneste i kirkene, der presten sier, «Se nåde til meg, arme, syndige mennesker som har krenket deg i tanker, ord og gjerninger. Vi må ha vekk noe sånn negative greier. Vi må ha det vekk!» Og de kommer til å få det vekk. Det hjelper bare ingenting. For sånn er du. Sånn er jeg. Jeg må frelses av nåde. Og nå spør jeg, hva var redningen for denne blinde mannen? Hovedsvaret er, Jesus kom forbi. Hva er redningen for deg? Jesus kommer til deg i denne stund.
Han rekker ut sine naglemerkede hender, og så sier han, skal jeg få lov å frelse deg av nåde? Jeg er såret for dine overtredelser, knus for dine misgjerninger. Straffen ble lagt på meg for at du skulle ha fred, og ved mine sår har du fått legedom. Skal jeg få lov? Jo, redninga, det var at Jesus kom forbi, og overalt i Norges land, hvor Guds ord blir sant forkynt, der går Jesus forbi. Men det er god plass på bedehusene. Det er god plass der Guds sanne budskap blir forkynt. Hvorfor det? De bryr seg ikke, folk. De er ikke ettertraktet dette. Det er ikke kult nok, for å si det sånn. Nei. Det er en ting til som må skje. Det var ikke bare det at denne mannen opplevde at Jesus kom forbi. Han kunne jo, for han hørte jo det kom mye folk, han måtte spørre hvem det var. Og så sa de jo, den Jesus sa, Nazaret som går forbi. Og han hørte at det gikk flere der, og han skjønte jo sikkert at det var disiplene og så videre. Ja, ja, tenkte han. De får ha lykke på reisa. Liksom at det genser ikke det, jeg. Men det var ikke sånn. Det var annerledes. Og når han reiser rundt i landet, så opplever han at det er alltid noen enkeltmennesker som opplever det er noe med Jesus. De blir dratt dit. Og Jesus sa en gang, ingen kan komme til meg uten Faderen som har sendt meg. Drar ham. De blir dratt dit. Og er du her som ikke er en kristen, så skulle jeg ønske at du ble dratt til Jesus. For du kommer aldri til å gå av deg selv. De der i den grotta kunne ikke komme ut av seg selv. Umulig. De måtte komme utenfra og berge de. Og nå får vi høre litt etter hvert hvordan de berget de ut. En gammel predikant her på Agder som heter Severin Tobiasen, han sa en gang på et møte, jeg vet det for jeg har opptaket det møtet, han sa, der kom en gammel mann på møtene som vi hadde, som ikke pleide å gå på møter. Han satte seg helt bak, og jeg ser han for meg med både skjegg og stokk, men jeg er ikke sikker på om han hadde det. Etter møtet så kom han frem til Severin, og ville snakke med han. Ja, sa Severin, jeg kan godt snakke med deg, vær så god. Men Severin visste at denne mannen pleier ikke å gå på møter. Og så begynte mannen å snakke, og det første han sa, det var det. Jeg har aldri likt deg. Det var litt å få høre. Hvorfor har du ikke likt meg, sa Severin. Nei, fordi jeg synes at du skyter for mye av Gud. Jeg vet ikke om jeg skal oversette det. Du skryter for mye av Gud. Men så fortsatte han. Men i kveld har jeg sittet her og blitt enig med deg. Gud er god. For jeg kan sitte her og trodd syndernes forlatelse. Jeg har sittet her og trodd at Gud kunne forlate meg alle mine synder for grunn av at han selv bar deg opp på korset og døde for syndene mine og sona straffa. Så Gud er god, og så ble de to enige. Gud er god, for dette har han gjort for deg også. Han elsker deg. Han vil ha deg inn i sitt rike. Han vil bevare deg som sin. Men jeg skal bare si, det å være kalt av Gud er ingen enkel sak. For mange år siden var vi to predikanter som sto lenge på et sted. Og det ble jo slik når vi sang barnesang, at til slutt så var plattformen full av en hel skoleklasse som sang «Hvor er billetten? Hvor skal du reise?» «Jo, jeg skal reise til himmelen», og så videre. Sikkert noen her som kan den sangen. Så var vi vekk fra den bygda i en god del år, og vi kom tilbake. Og da var disse ungdommene jeg ser for meg to stykker av de. De var en 15-16 år. Og så de navnene våre på plakaten, at vi skulle komme, og så sa de til hverandre, ja, men vi behøver ikke gå på de møtene nå, for vi er jo ikke kristne lenger, vi. Nei, svarte de begge to. Nei, vi er jo ikke det. Vi går ikke på de møtene. Men jeg husker godt det første møtet, da satt en av de guttene helt bak. Møtet var slutt, og om vi innbød, om det var noen som trengte hjelp, så kunne de stanse igjen, men han for ut og forsvant. Både det første møtet, og det andre møtet, og det tredje møtet, han var på alle de tre møtene, men forsvant. Så skulle vi kveld kjøre hjem der vi bodde, vi to predikanter, og så kjørte vi forbi han på veien, så sier han som kjører, skal vi ta han opp? Han skal jo samme vei som oss. Og så spurte vi om han skulle sitte på. Ja, han ville gjerne sitte på. Og med det samme han satte seg inn i bilen, da skjønte vi at Gud hadde begynt å dra på han. Men det var ikke enkelt å si for denne 16-åringen at jeg må bli frelst. Det var ikke enkelt. Så han hadde tenkt ut noen spørsmål, og nå skal jeg da høre hvilke spørsmål det var. Noen har kanskje hørt det før. Spørsmål 1. Hva synes dere om kvinnelige prester? Oi, det var jo interessant. Det diskuteres rundt omkring. Spørsmål 2. Hva synes dere om homofilt samliv? Ja, det var så et spørsmål i tiden. Meget aktuelt spørsmål. Spørsmål 3. Hva synes dere om at ugudelige mennesker går til nattvær? Ja, det var jo også et viktig spørsmål. For man kan spise og drikke seg selv til doms, sier jo Bibelen om nattværen. Så sier jeg til han, kan du bli med oss hjem der vi bor, så skal du få skriftlig svar på disse tre spørsmålene. Og vi bladde opp i Bibelen, og jeg skrev ned svar på alle disse tre spørsmålene, men jeg ser han for meg. Så står han midt på gulvet, med lappen i hånda, men han vil ikke gå. Så sier jeg, det var ikke dette som var ditt egentlige problem, var det vel? Nei. For jeg er ikke lenger en kristen. Jeg var det nok når vi sto der og sang, hvor er billetten, hvor skal du reise, men jeg er kommet bort fra Jesus. Kan dere hjelpe meg? Det var hjertespråket. Det var ikke kvinnelige prester og dette andre. Det var ikke det som var hjertespråket enda. Det skal vi gi klare svar fra Bibelen. Det skal vi gjøre. Husker vi bøyde kne ved en sofa som sto der. Og jeg husker neste dag at han kom, og så sa han, står det i Bibelen? Det er noe som klinger i hodet mitt, at han er såret for mine overtredelser. Og han er knust for våre misgjerninger. Og straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Står det i Bibelen? Ja, sa jeg, det står i Bibelen. Og vi bladde opp og fant det. Vi måtte jo bare si, det var veldig fint at det ordet kom til deg. Det frelser deg. Jesus, det han har gjort, det holder i tid, og det holder i evighet. Det var sikkert mye mer enn skulle ha sagt, men her skal vi stoppe. Kjære Jesus, åpne et hjerte ved din hellige ånd, så noen får se det som øyet ikke ser. Så noen får nåde og tro det vi aldri kan finne på å tro selv. Men du hellige ånd kan føre oss inn i det. Amen.
Ja, jeg kan ikke føye til noe, og vi har egentlig nok med det vi har hørt. Men det jeg hadde lyst til var først å minne om den sangen som motto vårt. Jeg tror i alle fall det sitter en og kanskje to til her som har vært med å sunge den som ganske unge. En dristig bønn. Nærmere Herre og frelser til deg. Du som er herligst av alle for meg. Ingen kan tolke med menneskeord hvor du i alt er vidunderlig stor. Nærmere deg i det levende ord, hvor du gir mat til min sjel her på jord. Nærmere deg en levende bønn ledet av ånden du gav oss, Guds sønn. Nærmere deg på oppoffrelsens vei, så jeg tar korset og rett følger deg. Nærmere deg når du letende går etter det ene, det villfarne får. Nærmere deg i din kjærlighet rik. Nærmere deg til jeg helt blir deg lik. Livet å leve i tro på Guds sønn, deretter kronen av nåde til lønn. Vi kunne latt det være med det, og det hadde vært bra. Og det er en god bønn. Men har du tenkt på at det er en dristig bønn? Han ble godt over 90 år. Han hadde levd et liv som en annen ble ganske fattig i ord når en skulle kommentere. Og det jeg hadde vært vitne til, det var mange gang slik når jeg gikk hjem, at jeg fant ikke ord, prøvelser og sykdom. Så hadde vi andagsstunder. Han var alene noen år etter at kona hadde reist foran. Og hver gang når vi skulle ha vår andagsstund, så visste jeg på forhånd hvor Bibelen ble åpnet. Ikke det at han ikke leste andre plasser i Bibelen, men det kjæreste ordet, og det han stadig måtte vende tilbake til, det måtte han hver gang få lese. Og det står slik i Salme 34, hvis du vil ha det. Herren er nær hos dem. Kjenner du fortsettelsen? Vet du om det passer inn for deg det som kommer nå? Hvorfor sa jeg det var en dristig bønn? Hva må til for at vi skal få oppleve nettopp dette? Nærmere Herre og frelser til deg. Jo, det står slik. Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte. Og han frelser dem som har en knust ånd. Merkelig. Tenk på salme 73. Ja, Gud god mot Israel. Det liksom en fanfare i starten. Og så leser vi om Asaf og hva han måtte gjennom for å knuses. Og så står det da mot slutten. For meg det godt å holde meg nær til Gud. Hva hadde han opplevd? Hva hadde ført han dit? Det kan vi ikke ta noe. Knust. Nedbøyd. Det jo merkelig å tenke på. Det livsfarlig å tenke på. Og det livsfarlig hvis det skulle skje. Hva livsfarlig? Å nærme seg Gud. For det umulig med et direkte møte med han. Det ville til intet gjøre en vær av oss, også en Paulus. Derfor så står det så tydelig en fortærende ild. Ingen kan se ham og leve. Og hva gjør Gud for at nettopp det ikke skal skje? Da han i sin nåde vil åpenbare seg for oss, så må han gjøre det i det han skjuler seg. Og så vet vi hvordan det skjedde. Hvordan han skjulte seg i stallen, i fattige kår, et hjem hvor han vokste opp. Ingen kunne ane at der var himmelens sønn. Og hvordan kunne noen tenke at all hans herlighet ble skjult i spottet, i skammen, i blodet som flyter ned over hans ansikt. Han skjuler seg. All hans herlighet og makt tilslørt for å spare oss. Og så henter han oss inn i det vi blir knust og vår egen herlighet går i døden. Ja, Gud god mot Israel. Og så stod det i denne sangen, nærmere Herre og frelser til deg, du som herligst av alle for meg. Ingen kan tolke med menneskeord hvor du i alt vidunderlig stor. Så blir jeg liten. Så blir jeg knust. Så rettes lovens angrep og fordømmelse mot mitt arme hjerte, og så jeg plutselig et håpløst tilfelle. Og så kommer han, i det han skjuler sin herlighet, men åpenbarer denne sin herlighet for et fattig knust hjerte. Det knustes et hjerte. Ja, Guds lam. Hvem var det? Han som tok alt mitt på seg. Ja, hiss på Golgata hente det. Guds hjerte ble knust for meg. Jesus, du min glede, nådens sol og sete, Jesus, stor for meg. Timer lange er mitt hjerte bange lengter etter deg. Du, Guds sønn, min brudgom skjønn. Intet annet her i livet, sådan meg kan blive. I din vinges skygge i storm vi trygge om så lynet slår. La da bølgen bruse, la da stormen suse, Jesus hos meg står. Ja, om nå angst og gru, ja, om helved vil meg skrekke, Jesus vil meg dekke. Så vi så dristige at vi ber denne bønnen om å være her han disse dagene, så kan det godt hende at vi må oppleve at noe knuses. men vi ber med frimodighet, nærmere Herre, og frelser til deg, du som herligst av alle for meg. Amen.